Assalamualaikum semua. Kita teruskan pembelajaran pada hari ini dengan penerangan tentang kata kerja. Baiklah, sebelum kita pergi lebih lanjut, jom lihat terlebih dahulu maksud atau definisi kata kerja. Apa yang dimaksudkan dengan kata kerja? Kata kerja aktif ialah kata yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu perbuatan atau keadaan melakukan sesuatu. Kata kerja aktif ini kata kerja yang hadir dalam ayat aktif, iaitu ayat yang mengutamakan subjek asal ataupun judul atau yang diterangkan. Kata kerja aktif ini terbahagi kepada dua jenis, iaitu kata kerja tak transitif dan juga kata kerja transitif. Pada hari ini, kita hanya ingin melihat dan memberi fokus kepada kata kerja tak transitif. Murid-murid, kata kerja tak transitif ini pula terbahagi kepada dua subgolongan, iaitu kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap dan yang kedua, kata kerja aktif tak transitif berpelengkap, tanpa pelengkap dan juga berpelengkap. Apa itu kata kerja tak transitif? Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek sesudahnya. Kata kerja yang tidak perlu penyambut atau objek sesudahnya. Baiklah, kita lihat yang pertama. Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap. Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap ialah kata kerja yang boleh berdiri sendiri tanpa objek ataupun tanpa penyambut. Kata kerja jenis ini tidak perlu bergantung pada unsur lain untuk melengkapkan makna ataupun untuk melengkapkan maksud ayat. Jom kita lihat contoh kata kerja tak transitif tanpa pelengkap dan penggunaannya dalam ayat. Yang pertama, kata kerja tak transitif tidur. Adik saya masih tidur. Menguning. Padi sedang menguning. Kata kerja tak transitif tersenyum. Pemuda itu tersenyum. Kata kerja tidur, menguning dan tersenyum dalam ayat ini tidak memerlukan pelengkap. Ayat tersebut telah gramatis dan boleh difahami oleh pembaca ataupun pendengar. Tetapi murid-murid, kata kerja tak transitif tanpa pelengkap ini boleh diikuti oleh unsur keterangan, unsur keterangan yang berfungsi memberikan maklumat tambahan. Walaupun ayat tersebut sudah difahami, boleh difahami, kita juga boleh menambahkan maklumat tambahan. Jom kita lihat contoh yang cikgu berikan. Adik saya masih tidur di ruang tamu. Di ruang tamu berfungsi sebagai unsur keterangan. Padi sedang menguning di sawah. Unsur keterangan dalam ayat ini ialah di sawah. Dan contoh yang terakhir, pemuda itu tersenyum seorang diri. Ayat pemuda itu tersenyum sudah lengkap, namun boleh ditambah ataupun boleh disertakan dengan unsur keterangan. Di sini unsur keterangan ialah seorang diri. Pemuda itu tersenyum seorang diri. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat subgolongan kata kerja tak transitif yang seterusnya, iaitu kata kerja tak transitif berpelengkap yang mempunyai pelengkap. Kata kerja jenis ini kata kerja yang mesti diikuti oleh pelengkap untuk menyempurnakan maksud ayat. Murid-murid, pelengkap ini tidak sama dengan objek ataupun penyambut. Objek atau penyambut hanya hadir selepas kata kerja transitif dan ianya boleh dipasifkan. Sebaliknya, kata kerja tak transitif yang mengandungi pelengkap ini tidak boleh dipasifkan. Jom kita lihat contoh kata kerja tak transitif berpelengkap dan penggunaannya dalam ayat. Yang pertama, kata kerja tak transitif berpelengkap beransur. Keadaan bapanya beransur baik. Dalam ayat ini disertakan dengan pelengkap kata adjektif baik. Sekiranya tidak disertakan pelengkap, ayat ini tidak bermakna. Keadaan bapanya beransur. Beransur apa? Tidak bermakna. Jadi, perlu ditambah pelengkap. Yang kedua, kata kerja tak transitif tinggal, yang juga memerlukan pelengkap. Lihat contoh ayat. Mereka tinggal. Tinggal di mana? Di Kampung Paya. Di sini frasa sendi nama yang berfungsi sebagai pelengkap. Akhir sekali, kata kerja berbantalkan. Kami tidur berbantalkan lengan. Kata nama lengang berfungsi sebagai pelengkap.